Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien katechezės laidoje su jumis esu aš, sesuo Gražina Dabšauskytė, iš švenčiausios mergelės Marijos nepaliaujamos pagalbos Švento Pranciškaus seserų kongregacijos. Prieš 155 metus, tai yra 1871 metų balandžio 13 dieną, Lūginės kaime, netoli nuo Marijampolės, gimė palaimintasis Jurgis Matulaitis. Šiais metais minime Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo 100 metų jubiliejų, su kuriuo glaudžiai yra susijęs palaimintasis arkivyskupas Jurgis. O Lietuvos Respublikos Seimas 2027 metus yra paskelbęs palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio ir Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto konkordato metais. Kartu šiandien pažvelkime į palaimintojo gyvenimo kelią, į jo asmenį ir į tai, kuo jis mums šiandien svarbus. Pažvelkime, ką šiandien mums sako jo gyvenimas ir mintis. Kartais atrodo, kad parašytos ar pasakytos būtent šiandienai. Kodėl reikia įsižiūrėti į šventuosius ir palaimintosius? Pačio palaimintojo Jurgio žodžiais, šventieji iš visų jėgų stengiasi pasiekti tobulybę, atsimindami tuos prakilnius Kristaus žodžius. Būkite tobuli, kaip ir jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Ėjogi prie to neapsakomai aukšto tikslo, stengdamiesi tapti kas kart labiau panašus į Jėzų Kristų. Taigi Kristaus gyvenimo tikslas turi tapti ir mano tikslu, jei iš tikrųjų noriu eiti šventųjų pėdomis. Ir tie įrankiai ir priemonės, kurias Kristus vartojo, turi būti ir mano įrankiais ir priemonėmis. Taigi, kaip minėjau, 1871 metais balandžio 13 dieną ūkininkų Matulaičių šeimoje gimė 8 vaikas – berniukas. Po savaitės, balandžio 20 dieną, Marijampolėje buvo pakrikštytas Jurgio Boleslovo vardu. Tarp kitko, dar ir šiandien Marijampolėje galime matyti tą pačią krikštyklą netoli palaimintojo Jurgio Matulaičio altoriaus. Jis – jauniausias ir mažiausias šeimoje, mylimas. Tačiau, kai Jurgučiui, kaip jį šeimoje vadino, buvo tik 10 metų, jis jau buvo visiškas našlaitis. Jam einant 4 metus mirė tėtis, o būnant 10 metų mirė mama. Ką reiškia būti našlaičiu, kad ir likus šeimoje vyresnio brolio, kuris perėmė tėvų ūkį? Nors ūkis buvo didelis, bet dėl šeimininko pasikeitimo ir pareigos tuo metu išmokėti dalis daugeliui artimųjų, Jurgutis augo skurde. Galbūt prisimindamas šitą savo patirtį, plonai apsirengusiam, sušalusiam eiti į mokyklą, dirbti brolių ūkyje, miegoti daržinėje, vėliau jau būdamas kunigu ir vyskupu, jis labai užjautė našlaičius vaikus. Juk tuomet jau Marijono kunigo Jurgio rūpesčių Bielenuose, Lenkijoje, vykstant pirmajam pasauliniam karui, buvo globojami apie 200 visokio amžiaus vaikų našlaičių. Jadviga Reut, ilgametė Cecilijos Pleters Berkaitės gimnazijos direktorė, prisimena. 1916 metais turėjau įkalbinėti tėvą Jurgį, užsukusi pas mus trumpam, kad užvalgytų. Jau buvo vėlus metas, taigi tėvas Matulaitis turėjo būti alkanas ir labai pavargęs, nes daug valandų stovėjo eilėje dėl savo našlaitino. Tačiau tol nesisėdo prie stalo, kol su dideliu džiaugsmu nepapasakojo, kiek jam pavyko gauti miltų, riebalų, košės ir duonos, tai galybei vargšai vaikų. O dabar, pasakė, esu alkanas, valgysiu su apetitu, nes mano vaikai nebadaus. O maisto ne taip jau paprasta tuo metu buvo galima gauti. to meto žmonės prisimena, kaip matė kunigą Jurgį, profesorių, stovinti ilgose eilėse vokiečių įstaigose, kad galėtų gauti maistui reikalingų leidimų. Kartą vienas valdininkas jam pasakė: esi kunigas, galėtum daugiau pasitikėti Dievo apvaizdą, kam čia mane vargini. Tai tiesa, ramiai tarė kunigas Jurgis, bet juk Dievo apvaizda veikia per gerus žmonės. Tąsik valdininkas to jau išrašė orderį. Čia gera išgirsti palaimintojo mintį. Dievas dirba dėl mūsų. Jis rūpinasi mumis per kūrinius, per žmonės, per savo bažnyčią. Jei pasvarstysime apie kasdienės duonos gabalėlį ar knygą, kurią dažnai naudojame, pamatysime, kiek prakaito, darbo ir pastangų prireikė patenkinti mūsų poreikius. Ir niekas kitas, tik Dievas taip sutvarko, kad žmonės mums tarnauja. Dieviškoji apvaizda kiekviename žingsnyje mus saugo, supa nuolatinių rūpesčių, nešioja savo rankose, kaip švelniausias tėvas ar motina. Kita kartą kitas valdininkas pradėjo jį barti, kolioti, įžeidinėti. Kai jis baigė, kunigas ramiai pasakė: visa tai man, o kas 200 našlaičių. Ir tai baigėsi tyliu orderio išrašymu, net su padidintais priedais. O jam jau būnant Vilniaus vyskupu, Trinapolio istorija. 1919 metais į Vilnių su lietuvių vaikų prieglauda iš Rusijos parvyko kunigas Nikodemas Raštutis. Tuomet Vilnių valdė bolševikai ir jie prieglaudą įgurdino Trinapolyje, Vilniaus vyskupų vasaros rezidencijoje. Kai lenkai išvijo bolševikus iš Vilniaus, įsakė vaikų prieglaudai išsineždinti, o vyskupui Jurgiui Matulaičiui pranešė, kad Trinapolis grąžinamas jam, vyskupui šeimininkui. Vyskupas Jurgis raštu padėkojo už dovaną, bet prašė vaikų prieglaudos iš ten nešalinti, nes nenori, kad dėl jo nukristų bent viena vaiko ašara. Liko ten vaikų prieglauda. Vyskupas nuvykdavo ten pažiūrėti, atsikvėpti, pasidžiaugti vaikų pasauliu. Auklėtiniai maloniai prisimena vyskupo Matulaičio apsilankimus Trinapolyje. Jie pramogaudavo su juo, rinkdavo vaisius ir uogas. Didelis įvykis jiems buvo vyskupo nupirkti bilietai į upę plaukiojantį garlaivį. Jau vaikystėje buvo pastebimas vienas Jurgio bruožas, kuris ir vėliau lydėjo jį. Tai yra smalsumas, nuostaba. Vasarą atostogoms grįžęs brolis Andrius tą pastebėjo ir vėliau rašė: malonu man buvo su juo dirbti ir vaikščioti. Domėjosi kiekviena žolele, kiekvienu gamtos reiškiniu. Klausinėjo, iš kur atsiranda žaibas, kodėl čia tokie, o kitur kitokie augalai. Turbūt iš čia ir vėliau Jurgio užrašytos mintis. Patyrinėkime save. Ar stengiamės pažinti Dievą visų pirma gamtos knygoje? Ar mokame taip žvelgti į pasaulį, kad jame atpažintume Dievo didybę, gerumą, tobulumą? Žvelgdami į sutvėrimus turime stebėtis Dievu, jį mylėti ir garbinti. Šventa širdis kyla, pamačiusi gėlelę, mažiausią daiktą. Moka ji, žiūrėdama į gamtos knygą, pažinti sutvėrėją. Ir šiandien palaimintasis Jurgis Matulaitis mums primena: ar mokame gamtoje atpažinti Dievo didybę, stebėtis Dievu, jį garbinti? Ar mokame pastebėti ir stebėtis dabar jau bundančią ir nubudusią gamtą, o per tai garbinti sutvėrėją? Skaitydami jo biografiją randame: ypatingai gabus studentas, Petrapilio dvasinės akademijos dėstytojas, profesorius, mokslų daktaras. Tačiau ketvirtoje gimnazijos klasėje Marijampolėje buvo paliktas antriems metams, nes mokėsi vos vidutiniškai ir dažnai dėl ligos, kaip vėliau paaiškėjo kaulų tuberkuliozės, apleisdavo pamokas. Jam būnant 15 metų, brolis spalio mėnesį atsiėmė jį iš gimnazijos. Ir taip Jurgis liko dideliame brolio ūkyje, kuriame kiek galėjo padėjo dirbti ir taip 3 metus. Atrodo, pradžia nieko gero nežadėjo. Turbūt ne vienas, matantis tą šlubuojantį jaunuolį, kuris pasiremdamas ramentu su jaučiu arė dirvą, negalėjo pagalvoti, kad tai būsimasis Vilniaus vyskupas, o vėliau ir arkivyskupas, apaštalinis vizitatorius. Iš šalies žiūrint atrodė, kad taip ir liks, nesugebantis mokytis, ligonis, o vis dėlto sąlygoms pasikeitus, kai pusbrolis pasiėmė su savimi jį į Kelcus, buvo gabus studentas, Petrapilio dvasinę akademiją baigė, kaip pirmasis iš pirmųjų su aukščiausių pagyrimų. Fribūro universitete daktaro disertacija įvertinta kuo puikiausiai. Čia pamoka mums – nenurašyti, nenuvertinti ne vieno žmogaus, kai kažkas jam nesiseka, juk kartais nežinome visos jo gyvenimo istorijos. Taigi, būdamas 18 metų, pusbrolio pakviestas Jurgis Matulaitis išvyko į Lenkiją, į Kelcus. Po 2 metų įstojo į Kelcų kunigų seminariją. Kunigu išventintas 1898 metais. Po metų grįžo į Kelcų vyskupiją ir iki paskyrimo Vilniaus vyskupu 1918 metais tik retkarčiais parvykdavo į Lietuvą. Puikiai kalbėjo ir rašė lenkiškai. Dar prieš Jurgį Matulaitį paskiriant Vilniaus vyskupu, Lietuvos taryba turėjo abejonių. Kai kuriems nariams atrodė, kad ilgai gyvenęs Lenkijoje, Matulaitis gal jis būti menkas lietuvis. O Jurgis Matulaitis mylėjo Lietuvą ir lietuvių kalbą. Paklausykime jį pažinojusių žmonės. Vincas Šlekys prisimena. 1885 metų atostogas mudu praleidome beveik nesiskirdami. Ypatingai tyrinėjome lietuvių kalbą. Jis persirašė mano retesnių žodžių surinktą žodinėlį, aš persirašiau jo žodinėlį. Ta žodinėlį ir dabar turiu. Ir buvo paskolinęs profesoriui Balčikoniui lietuvių žodino medžiagai. Andriaus Meciūno prisiminime, turėdamas kiek laisvesnio laiko skaitydavo knygas, daugiausia naujus lietuviškus leidimus. Džiaugdavo savo gimtosios kalbos gražumu, studijuodavo Šlapelio leistą lietuvių kalbos žodyną. Kaune 1909 metais pirmieji socialiniai kursai, kuriuose pranešimus skaitė ir kunigas Jurgis Matulaitis, vyko lietuvių kalba. 1911 metais pirmą kartą lietuviškai jo vestos rekolekcijos Žemaičių vyskupijos kunigams Kaune, paskui 1914 metais Marijampolėje. Apie pirmasias rekolekcijas prelatas Antanas Dambrauskas rašė. Šios pirmutinos rekolekcijos ne tik padarė klausytojams didelį įspūdį, jų dvasia keldamos aukštyn prie Dievo, prie idealo, bet ir viešai parodė, kaip dailiai galima skelbti Dievo žodį gryniausia, nei vienu polonizmu nesuteršta kalba, lietuvių kalba. Tai yra svarbi pradžia. Kunigas Juozas Tumas Vaižgantas prisimena, kad kartą jį pasišaukė Vilniaus vyskupas Jurgis ir paprašė nuvesti pas kalbininką Joną Jablonskį. Jablonskį vizitavo vyskupas 2 tikslais – kaip lietuvis ir kaip kunigas. Vyskupui lietuviui itin rūpėjo lietuvių kalba. Apie tai ir buvo pradėta šnekėtis. Vyskupas Jurgis primiktinai skatino gramatiką. Nurodinėjo kokių prašmatnių, tiesiog neįtikėtinų konstrukcijų. Gyvoje kalboje esame, o mes svetimomis kalbomis išlavinti to nebejuntame. Ir pabėrė keletą nugirstų, bet tikrai neįtikėtinų pavyzdžių, ko linksniai reikalauja. Jablonskis džiaugiasi nurodymais ir sakėsi, pasirūpinsęs tą dalį sintaksis, pirmiau parengti spaudai. Paliko Jablonskį sujaudintą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Noriu priminti, mėly Marijos radijo klausytojai, kad šioje katekezės laidoje kalbame apie palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Su jumis esu aš, sesuo Gražina Dapšauskytė. Šventasis tėvas Jonas Paulius II arkivyskupo Jurgio Matulaičio beatifikacijos, tai yra paskelbimo palaimintoji pamaldose, sakė: šventuosius reikia priimti širdimi ir tikėjimu, kad jie parodytų mums kelią. Šiandien mūsų malda ir mintis krypsta ypatingai į palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Šioje katekezėje žvelgiame į jį, kad mums parodytų kelią. O pats palaimintasis Jurgis žvelgė, priėmė širdimi ir tikėjimu kintus šventuosius. Jis rašė: ne visi šventieji išsyk pašoko iki aukštam tobulybės laipsniui. Daug šventųjų tik iš palengvo, ilgus metus dirbę, kamavėsi, priėjo prie aukštesnio šventumo laipsnio, o priėjo dėl to, kad nesiderėjo su viešpačiu Dievu, nesipriešino jo valiai, nestatė kliučių jo maloniai. Tik drąsiai, noriai, veikiai viską apleisdavo, visko išsižadėdavo, jei ko Dievas nuo jų pareikalaudavo, nesibijodavo visko dėl Dievo pašvesti, paaukoti. Už tai ir Dievas juos prie visko privedė, prie tobulybės ir gerų, naudingų darbų dėl bažnyčios ir sielų. O iš kai kų šventųjų palaimintasis ypač mokėsi. Skaitydami jo dienoraštį randame: reikia karštai melstis, kad tarp mūsų visada viešpatautų toji katalikiška dvasia, kad mokėtume viską apleidę ir visko išsižadėję, visur, kur reikia stoti darban ir kovon, ir savo galvas pakloti. Tegul čia mums visada būna šventasis Povilas pavyzdžių, ir šventasis Ignotas de Loyola, ir daug kitų šventųjų. Arba vėl, įsiskaičiau, kokiu būdu šventasis Pranciškus Bordžija, jėzavitų vyriausiasis perdėtinis, vienijo darbą su nuolatine malda. Verta tas pavyzdys pabandyti pasekt. Nors jis labai brangino maldą, ir kiek tik atitrūkdamas nuo savo sunkių darbų vis melsdavosi, tačiau antra vertus, vėl niekad dėl maldos neapleisdavo darbo. Duok man viešpatie, kad per to šventojo užtarimą išmokčiau begyvendamas ir bedirbdamas nuolat melstis, nuolat tavo akivaizdoje stovėti, nuolat su tavo šventa valia vienytis, nuolat tavo mieliausią sūnų, o mūsų išganytoje Jėzų Kristų, kuris kasdien man per šventas mišes atsiduoda, širdį jausti, su juo tenai, savo širdies ir dvasios viduje, kaip kokioje koplytėlėje, būti ir gyventi, ir džiaugtis, ir dirbti, ir kentėti. Taigi palaimintasis rėmėsi apaštalo Pauliaus laiškais, taip pat šventojo Augustino, švento Alfonso Liguorio, švento Pranciškaus Salezo raštais. Jam artimi buvo šventasis Ignacas Loyola, šventasis Tomas Akvinietis, šventasis Kryžiaus Jonas, šventoji Teresė Avilietė ir mūsų tauto šventasis Kazimieras. Jurgiui Matulaičiui, būnant Vilniaus vyskupu, 1921 metais buvo 400-osios Lietuvos globėjo švento Kazimiero kanonizacijos, tai yra paskelbimo šventuoju metinės. Kadangi dar buvo neramus laikai, iškilmės buvo surengtos kitų metų gegužės mėnesį. O 1921 metų gruodžio mėnesį vyskupas Matulaitis rašė laišką popiežiui Benediktui XV ir prašė specialių malonių šią progą. Jis pranešė popiežiui šias iškilmes organizuojas, ypač siekdamas ilgai lauktos, teisingos ir tikros ramybės visų mūsų krašte gyvenančių tautų piliečiams, be jų tarpusavio santaikos šventajam globėjui užtariant. 1922 metų gegužės 3 dieną vyskupas Matulaitis aplink kraštyje, lenkų ir lietuvių kalbomis, ragino visus vyskupijos tikinčiuosius ypatingai gerbti šventąjį globėją. Jis rašė: šventasis Kazimieras, Lenkijos ir Lietuvos karalaitis, vienodai mylinčia širdimi glėbė Krokuvą ir Vilnių, Lenkiją ir Lietuvą. Ir šiandien privalome jį prašyti, kad savo užtarimu pašalintų mūsų tautines ir visuomeninės ydas, kad broliškose širdise pražystų Kristaus meilė, kad mūsų krašte įsiviešpatautų tikra taika ir ramybė. O kaip tos taikos ir ramybės reikia mūsų dienomis? 1918 metais paskirtas Vilniaus vyskupu. Ingreso į Vilniaus katedrą pamoksle Jurgis Matulaitis sakė: noriu jums būti ne kuo kitu, kaip tik tėvu ir ganytoju, Kristaus sekėju, mano darbo dirva Kristaus karalyje, mano partija Kristus. Susitikime su Lietuvos taryba kalbėjo: kalbų skirtumas neskirstis man žmonių, kaip neskirs jų valstybių sienos ir tikėjimas. Vienas tėra Kristaus pamatas dorai, visuomenės tvirtybei. Neskirs nei tikyba, nežinau, kad tikėti te galima gera valia, neliepiant, ir su tokiais gyvenau ir gyvensiu santarvėje. Neskirs nei partijų skirtumai, nes jie skiria ne juodi principai, kurie patirinėjų stovi labai arti kits kito. Aš esu atstovas to, kuris laimina rimti ir geros valios žmonės. Tai ir būsiu geros valios. Gi aš melsiuos už visus, tarp jų ir už žydus, bendradarbius, už tarybą ir valdžią. Ieškosiu ir pasergėsiu bet kurią gerą pradžią, geros valios reiškimą ir remsiu, kiek tik galėsiu. Ir jis ne tik kalbėjo, bet ir darė. Žydai Vilniuje prašė vyskupo pagalbos ir jiems padėjo. O kai užėmė legionieriai, norėjo, kad vyskupas organizuotų komitetą maistui dalinti su sąlyga, kad žydai nieko negautų, atsakė: kiekvienas alkanas ir badaujantis žmogus pasigailėjimo vertas ir reik jis gelbėti, nepaisant jo įsitikinimo ir tautybės. O gal visada Jurgio Matulaičio gyvenime tokia nuostata buvo? Tačiau žvelgdami į jo gyvenimą matome ne vieną širdies perkeitimą arba pasikeitimą, priimant Dievo malonę. Rašė laiške kunigui Jonui Tuturaičiui 1913 metais: seniau labai nepakęsdavau žydų. Buvo laikas, kad nekęsdavau rusų ir lenkų, bet Dievas apšvietė mane, suteikė tą malonę. Supratau, kad tai nesutinka su Kristaus mokslu, kuris liepia mylėti kiekvieną artimą kaip patį save, kuris liepia net ir priešus mylėti, net už juos melstis ir jiems gerą daryti. Nuo to laiko, dėkui Dievui, nusikrečiau visokiais prietarais, neapykantomis. Tai nulankumas ir drąsa prisipažinti. Kaip ir tada Varšuvoje pirmosios rusų revoliucijos metu, kai sužinojo, jo kurijoje buvo tartasi jį suspenduoti. Jo atsakas buvo, kaip vėliau rašė laiške kunigui Pranciškui Būčiui: tasai smūgis tiesiog teko man persirgti. Daugiau kaip savaitę išbuvau užsidarę savo kambaryje. Besergant tą ligą, Dievas man davė suprasti šiek tiek kryžių ir kentėjimų reikšmę ir prasmę. Ir pagijau iš Dievo malonės. Pradėjau kone visiškai nepaisyti, ką žmonės apie mane mano, kalba arba rašo. Vien žiūriu Dievo garbės ir bažnyčios labo. Sav obalsių pasiemiau vince malium in bono. Tai yra nugalėk blogį gerumu. Ir dar rašė: girdint kalbas prieš mylimus žmonės, prieš savo tautą, niekad negali būti malonu. Ir aš seniau tokias kalbas girdėdamas labai atjausdavau. Bet dabar jos labai menka man daro įspūdį. Jei kur girdžiu, praskamba ir tiek. Raminuosi tuo, kad mes nuo tų kalbų nei blogesni, nei geresni nebūsime. Tegu savo kalba, ką nori. O mes žiūrėkime savo ir dirbkime, kad būtume kas kart geresni. O jau grauštis dėl tų kalbų visai nėra ko. Taigi girdėjome: supratau kryžių ir kentėjimų prasme. O gal pradžia tada, kai besimokydamas Marijampolės gimnazijoje, suskaudama koja, po pamokų užeidavo į Marijampolės bažnyčią ir eidavo kryžiaus kelius. Ir būdamas Vilniaus vyskupu, gavėnio sekmadieniais katedroje sakė pamokslus apie Kristaus kančią. Užrašuose prisimena vieną verbų sekmadienį: per pamaldas popiet sakiau sopulingosios Jėzaus kančios pamokslą katedroje. Žmonių, kaip visus pamokslus apie Jėzaus kančią, taip ir šiandien buvo pilna katedra. Matyt, žmonės mėgo tuos pamokslus. Sakiau, grinai tikybinius pamokslus. Pasirodė, kad tokie pamokslai kaip tik tinka žmonėms. Jau tautinių ir politinių gana jie turi ir prisiklauso. Kas nori politikos, gal į mitingus eiti. Žmonėms malonu, nors bažnyčioje pasilsėti, išgirsti Dievo žodį, nusiraminti, į savo sielą įeiti ir apie išganimą savo pamintyti. O ir pats Jurgis Matulaitis nešė sunku Vilniaus vyskupo kryžių. Laiške kunigui Pranciškui Būčiui rašė: neseniai man pranešta, kad mane, kadangi nepakenčiamas esu, iš tikrųjų nuspręsta nušauti katedroje. Tai vėl dabar žada nunuodyti. Žinoma, kryžius tik paveikslėliuose išrodo gražus, gėlėmis papuoštas. Tikrasis kryžius, gyvenimo kryžius, visuomet sunkus, slegia. Ir padrasinimas. Reikia nesibijoti apmirti kaip tam grūdui, kuri mini Evangelija įbertami žemę. Kol grūdas nebus apmiręs, jis vienas nenaudingai žemėje gulės. Tik tai kada bus patsai apmiręs, jis išduos gyvybę ir atneš keleropę vaisių. Taip ir žmogus neturi bijotis apmirti, paskęsti Dievoje. Kada bus žmogus sau ir pasauliui tikrai numiręs, tik tada jis atgis ir atgims Dievoje ir gausių vaisių išduos. Taigi Jurgiui Matulaičiui esant Vilniaus vyskupu buvo ypatingai sunki padėtis. Didžiulė tautinė nesantaika, karo veiksmai, sudėtinga politinė situacija, valdžių pasikeitimai, šmeištai ir grasinimai nužudyti. O koks pačio vyskupo atsakas? Palaimintasis Jurgis rašė viename laiške: mane liūdina, kad net tarp tų, kurie formuoja pažiūras, tarp spaudos darbuotojų, tiek veidmainystės, nesažiningumo, klastos. Tegu Dievas jiems atleidžia. Niekad nereikia bjaurėtis blogiu, bet blogi nugalėti gerumu. Ir kartu jo pagarba kiekvienam. Jis sugebėjo ir tuose, kurie buvo priešiškai prieš jį nusistatę, išvelgti pozityvių savybių. Kunigui Pranciškui Būčiui jis rašė: ne tik mane šaukė litvomanu esant ir baltagudžio manu, bet net ir bolševiku. Dėl to, mat, aš nebėgau iš Vilniaus nuo bolševikų. Ir negalima sakyti, kad visa tai blogi žmonės būtų skelbę. Kai kurie iš jų labai geri ir dievo baimingi, darė tai tikrai iš Dievo ir bažnyčios meilės. Aš vis raminuosi ir raminuosi tuo, kad Kristui ir šventiesiems dar blogiau buvo. Kristui dar labiau nesisekė su žmonėmis. Ir dar viena situacija Vilniuje, 1919 m. vasarį. Vyskupui buvo pranešta, kad Vilniaus visų šventųjų bažnyčioje klebonas neskaitė vyskupo aplinkraščio į vilniečius, esą jame nebuvo nieko lenkiška, tautiška, negana aštriai prieš bolševikus pasakyta. Pas vyskupą apsilankė pats klebonas. Skaitome palaimintojų užrašuose: šiandien buvo ir pats kunigas Dijakovskis. Atsiprašinėjo, teisinosi, kad vėjas ar kas ten visą dalyką supainiojas. Nenorėdamas, kad žmogus toliau painotusi ir niekus kalbėtų, ėmiau ko kitą klausinėti. To kunigo nebaudžiau. Maniau, gana bus, kad jaus, jog aš žinau, kas darosi ir numanau. Kita ką, palieku jo sąžiniai ir viešpačiui Dievui. Iškalmingas įvykis su arkivyskupu Hrinevetskiu. Arkivyskupas Hrinevetskis, jau senelis, ėjo prieš lietuvius, gudus, žydus, vokiečius, rusus, taip pat ir prieš vyskupą Matulaitį. Vyskupas Matulaitis, norėdamas pagerbti savo pirmtaką, kartą pakvietė jį į kunigų susirinkimą. Tame susirinkime arkivyskupas Hrinevetskis viešai jį kaltino ir barė: nieko nepadariau, nieko nepasakiau, tik karšta malda Dievui buvo vienintelė mano gynyba, rašė vyskupas Matulaitis nuncijui po šio įvykio. O apie ano incidento pabaigą liudija kunigas Vladislovas, kuris iš daugelio ten dalyvavusių kunigų girdėjęs, kad vyskupas, pabaigus arkivyskupui Hrinevetskiui kalbėti, su tikru ir nuoširdžiu nuolankumu tarė: o dabar klaupkimės ir prašykime ekscelencijos ganytojiško palaiminimo. Ir pats atsiklaupė su kunigais. Taigi tikrai gyveno pagal savo pasirinktą vyskupo šūkį – blogį nugalė gerumu. Kada 1925 metais Lenkijai pasirašius konkordatą su šventuoju sostu, o Vilnius tuo metu priklausė Lenkijai, turėjo atsisakyti Vilniaus vyskupijos, savo prašymu apaštalų sostui rašė: kad esu lietuvis, Lenkų akise esu nemielas ir tarsi suteptas savo rūšies gimtosios nuodėmis. Todėl tiek į mane, tiek į mano darbų žiūri nepatikliai, to jau pat įtarinėja ir šališkai aiškina. Lenkams svarbiausia Vilniuje vyskupų turėti, kaip jie sako savo žmogų. Mane lietuvi laiko nuolatinę kliūdimi ir trukdžiu savo tikslams siekti. Išmintingi žmonės nujaučia ir turbūt nebetikro pagrindo, kad jeigu konkordatą įgyvendinus likčiau Vilniuje arkivyskupų, klastingi politikai, netekę savo pačių puoselėtos vilties mane atstatydinti, galėtų pakelti prieš mane piktadarišką ranką. Pasitikėdamas Dievo malone, esu pasirengęs viskam, tik man atrodo, kad taip toli nuėję reikalai nebūtų į naudą bažnyčiai. Taigi, kai šventasis tėvas priėmė arkivyskupo Jurgio atsistatydinimą ir jis išvyko į Romą, jis specialiai apsigyveno pas Lenkus rezurekcionistus, kad nemanytų, kaip jis rašė, jog aš ant jų pykstu. Prisijungė prie Lenkų piligriminės jubiliejinės kelionės ir kartu su jais dalyvavo popiežiaus šventose mišiuose, o paskui buvo kartu bendroje audiencijoje pas popiežių. Užrašė: visą tai dariau, kad matytų Lenkai, kad aš jokio pykčio ant jų neturiu. Kalbose, kur galėdamas ir kiek galėdamas, ką buvau gerą patyręs pas Lenkus ir Lenkijoje gyriau. Tegul viešpats Dievas juos visus laimina ir visą gerą jiems teikia. Ant galo grįžus, ką blogo kentėjau, tai ne Lenkų buvo darbas, o tik politikos kai kurių partijų. Ir štuos meldžiuosi. Ir pasižadėjau širdingai melstis. Kiek vėliau laiške kunigui Būčiui rašė: Lenkams stengiausi ir stengsiuos, jei koks jausmas ir buvo kada mano širdį kilęs, visą ką dovanoti ir atleisti. Čia mano su jais santykiai, rodos, geri pasidarė, kviečia mane visur ir rodo palankumo. O po atliktų rekolekcijų vienas iš jo pasikėtinimų – daugiau melstis už tuos, nuo kurių ką blogo buvau patyręs. Galbūt kartais gali atrodyti, kad palamentajam arkivyskupui Jurgiui buvo labai paprasta ir lengva, be jokios kovos pasiekti tokį atlaidumą, eiti šventumo keliu. Jau kalbėjome, kad mokėsi iš šventųjų ir mums palieka pamoką. Rašė: kogi iki keliu ėjo šventieji? Kovos, ryšto ir savęs nugalėjimo keliu. Netinka manyti, kad šventieji buvo kitokie žmonės nei mes. Ir jie turėjo tas pačias aistras, tą patį kūną, pilną geismų ir silpnybių, ir visi pradėjo nuo kovos ir savęs nugalėjimo. Prigimtis visuomet lieka tokia pat, visuomet silpna, visada trapi, visada palinkusi į blogį. Ne tas jie greičiausiai pasieks, kuris nemato savyje ydų ir blogio, bet tas, kuris drąsiai eina pirmin, kuris nors ir nupuola, bet vėl keliasi ir eina. Apgaudinėja save tas, kuris mano, kad šventumą galima pasiekti kitų kelių, kuris stebėsi, kad nežiūrint visų gerų pasiryžimų, vis nupuola, kad nežiūrint tiek dažnių išpažinčių, nuolat grįžta prie blogio, dėl kurio save kaltina. O kokiu keliu ėjo palaimintasis? Jo užrašuose po mėnesio rekolekcijų randame, kaip jis pats rašo pasikėtinimus, dabar sakytume pasiryžimus. Štai po vienų rekolekcijų: pasikėtinu šį ateinantį mėnesį dar didesnį vienybę gyventi su viešpačiu Dievu ir jo akivaizdoje kiek galint visuomet stovėti. Kaskart geriau savęs pergalėjime lavintis, ypač dienos tvarką geriau užlaikant ir geriau savo laiką sutvarkant ir valgyje šio bei to atsižadant. Ir vėl, taigi pasikėtinu šį mėnesį Dievui padedant vengti netvarko savo darbuose ir valdyti savo mintis ir vaizduotę. Taigi moko, kad reikia laikas nuo laiko sustoti ir Dievo akivaizdoje peržvelgti savo gyvenimą ir pamačius, į ką reikia ypatingai atkreipti dėmesį, vis iš naujo ir iš naujo pasiryšti taisytis, kaip jis sakė, drąsiai eiti pirmin, nupuolus vėl keltis ir eiti. 1925 metais gruodžio mėnesį arkivyskupas Jurgis Matulaitis popiežiaus Pijaus 11 paskyrimu ir su jo palaiminimu atvyko į Lietuvą kaip apaštalinis vizitatorius. Tai rodė didelį popiežiaus pasitikėjimą juo. Apaštalų sostas savo atstovais į valstybės paprastai siūsdavo kitų tautybių žmonės, o čia lietuvis Lietuvai. Apsigyveno Kaune. Svarbiausi jo darbai buvo Lietuvos bažnytinės provincijos sutvarkymas, atstatymas gerų santykių tarp apaštalų sosto ir Lietuvos ir konkordato sudarimas. Kokią padėtį ir sąlygas rado Lietuvoje atspinti jo laiškai. Gruodžio 22 dieną laiške artimam draugui ir buvusiam bendradarbiui kanauninkui Chaleckiui rašė: čia atsiradau netikėtai. Šventasis tėvas mane paskyrė apaštališkojų vizitatorium Lietuvai ir liepė to jau pat ten važiuoti. Atvykau pačiu laiku. Tikrai tai buvo Dievo apvaizdos patvarkimas. Būdamas Vilniuje turėjau sunkių valandų. Nekartą vaizdavaus, kad gal mane puolė pragariškos galybės, bet čia turbūt susidūriau su pačiu Liuciperium. Dirbu dieną ir naktį, meldžiuos ir marinuos. Dievas mane veda nuostabiais keliais, te būna garbinamas jo vardas. Juk kunigu įsišventinau tam, kad būčiau sunaudotas ir sudegčiau kentėjimu ir meilės ugnyje. Prašau atsidusti už mane, ar geriau tariant už mano misiją. Ir karštai pasimelsti. Kažkaip nuostabu. Norisi raudoti ir negaliu sulaikyti ašarų. O apibendrindamas, per kelis mėnesius atliktus darbus, 1926 metų kovo 26 dieną, arkivyskupas Jurgis Matulaitis, vizitatorius, rašė kunigui Kazimiežui Bronikovskiui: dirbau dieną ir naktį, pasninkavau ir meldžiausi. Dievas palaimino mano darbą. Po mėnesio pajutau, kad atmosfera keičiasi į gerą. Pirmą mėnesį vos vieną naktį ilsėjausi 6 valandas. Paprastai tik 3-5. Antras mėnuo jau buvo lengvesnis. Beveik visus svarbiausius reikalus pavyko laimingai sutvarkyti. Mažu mažiausiai parengti juos ir pateikti apaštalų sosto sprendimui. Ir štai, 1926 metų balandžio 4 dieną per Velykas popiežius Pijus 11 apaštališkąją konstituciją Lituanorum Gentė įsteigė Lietuvos bažnytinę provinciją, kurią sudarė Kauno arkivyskupija, Kaišėdorių, Panevėžio, Telšių ir Vilkaviškio vyskupijos. Taigi šiemet minime šių 5 vyskupijų šimtmetį. O 2027 metais minėsime šimtmetį konkordato tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto, kurio projektą prieš pat savo mirtį taip pat parengė arkivyskupas Jurgis Matulaitis. Taigi šioje katekezės laidoje kalbėjome apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį, minėdami 155 metus nuo jo gimimo. Su jumis buvau aš, sesuo Gražina Dapšauskytė. Ir šią katekezės laidą baigime palaimintojo Jurgio Matulaičio malda mergeliai Marijai. O švenčiausioji motina, būk ir mums švelnia mokytoja. Juk mes vadinamės tavo mokiniai, nors užuot siemę šventųjų įgūdžius iš tavo knygų, mes paklydusio pasaulio mokykloje godžiai mokomės jo iškrypusios išminties. Užuot sekdami tavo pavyzdžiu, veržliai žengia Dievo keliu paskui Kristų, mes kaip tas evangelijos žydas gulime ant žemės, plėšikų apdraskyti, aptekę nuodėmė žaizdomis, aistrų pančiai surakinti. Todėl tu, geroji samarietė, ateik mūsų gelbėti, aptvarstyk žaizdas, sutraukyk pančius, išprašyk pas Dievą malonių ir dorybių. Išprašyk meilės, o meilingiausioji. Išprašyk tyrumo, o tyriausioji. Išprašyk gailestingumo, o gailestingiausioji. Ištvermės po Jėzaus kryžiumi, o kantriausioji. Ir tikro tobulumo, o švelniausia ir tobuliausia mokytoja. Amen.